Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, týždeň modlitieb za jednotu kresťanov bude nosnou témou nášho dnešného cirkevného spravodajstva z Ríma.
Od mikrofónu vás zdravia Eva Janošíková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Pápež František dnes na generálnej audiencii pokračoval ďalšou zo svojich katechéz o milosrdenstve. Pri príležitosti týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý každý rok prebieha od 18. do 25. januára, sa Svätý Otec venoval najmä téme jednoty kresťanov.
Na úvod katechézy zaznel biblický text z 1. Petrovho listu, ktorý vybrala pre slávenie týždňa modlitieb za jednotu kresťanov ekumenická skupina z Lotyšska.
Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Kedysi ste ani ľudom neboli, a teraz ste Boží ľud. Vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo dosiahli.
Vypočujme si teraz plné znenie katechézy svätého Otca.
Cari fratelli e sorelle.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Počuli sme biblický text, ktorý tento rok vedie reflexiu v týždni modlitieb za jednotu kresťanov. Tento úryvok z 1. listu svätého Petra bol vybraný ekumenickou skupinou z Lotyšska, ktorú tým poverila Ekumenická rada cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.
V centre luteránskej katedrály v Rige sa nachádza krstiteľnica pochádzajúca z 12. storočia, z času, v ktorom bolo Lotyšsko evangelizované svätým Majnardom. Tá krstiteľnica je veľavravným znamením pôvodu viery, uznávaného všetkými kresťanmi Lotyšska, katolíkmi, luteránmi a pravoslávnymi. Týmto pôvodom je náš spoločný krst. Druhý vatikánsky koncil potvrdzuje, že krst vytvára sviatostné puto jednoty, jestvujúce medzi všetkými, ktorí boli krstom znovu zrodení. Prvý Petrov list sa obracia na prvú generáciu kresťanov, aby im pomohol uvedomiť si dar prijatý pri krste a tiež požiadavky, ktoré v sebe zahŕňa. Aj my sme v tomto týždni modlitieb pozvaní toto všetko znovu objaviť a urobiť tak spoločne, presahujúc naše rozdelenia.
Predovšetkým, zdieľať krst znamená, že všetci sme hriešnikmi a potrebujeme byť spasení, vykúpení, oslobodení od zla. Toto je ten negatívny aspekt, ktorý 1. Petrov list nazýva tmou, keď hovorí, Boh vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Toto je skúsenosť smrti, ktorú si Kristus osvojil a ktorá je pri krste symbolizovaná ponorením sa do vody, po čom nasleduje vynorenie, symbol zmrtvých vstania k novému životu v Kristovi.
Keď my, kresťania, hovoríme o zdieľaní jedného krstu, zdôrazňujeme, že my všetci, katolíci, protestanti a pravoslávni, zdieľame skúsenosť byť povolaní z neľútostnej a odsudzujúcej tmy ku stretnutiu so živým Bohom plným milosrdenstva. Všetci žiaľ totiž zakúšame egoizmus, ktorý plodí rozdelenie, uzavretosť a pohrdanie. Znovu začať od krstu znamená znovu objaviť prameň milosrdenstva, zdroj nádeje pre všetkých, lebo nikto nie je vylúčený z milosrdenstva Boha. Nikto nie je vylúčený z Božieho milosrdenstva.
Zdieľanie tejto milosti vytvára nerozlučiteľné puto medzi nami kresťanmi, takže na základe krstu sa všetci skutočne môžeme považovať za bratov. Skutočne sme svätým Božím ľudom, aj keď z dôvodu našich hriechov ešte nie sme ľudom plne zjednoteným. Milosrdenstvo Boha, ktoré pri krste pôsobí, je silnejšie než naše rozdelenia. V tej miere, v akej prijímame milosť milosrdenstva, stávame sa vždy plnšie Božím ľudom a stávame sa aj schopnejšími ohlasovať všetkým jeho úžasné skutky, práve počínajúc od jednoduchého a bratského svedectva o jednote.
Noi cristiani.
My, kresťania, môžeme všetkým ohlasovať silu Evanjelia, keď sa usilujeme spolupodieľať na telesných a duchovných skutkoch milosrdenstva. A toto je konkrétne svedectvo o jednote medzi nami kresťanmi, protestantmi, pravoslávnymi a katolíkmi.
Na záver, drahí bratia a sestry, my všetci kresťania sme vďaka milosti krstu od Boha prijali milosrdenstvo a boli sme prijatí do jeho ľudu. Všetci, katolíci, pravoslávni a protestanti, vytvárame kráľovské kňazstvo a svätý ľud. Znamená to, že máme spoločnú misiu, ktorou je odovzdávať prijaté milosrdenstvo iným, počínajúc od tých najchudobnejších a najopustenejších. Počas tohto týždňa modlitieb sa modlíme za to, aby sme my všetci, Kristovi učeníci, našli spôsob, ako vzájomne spolupracovať na prinášaní Otcovho milosrdenstva do každej časti zeme.
Vatikán. Pápež František dnes pred generálnou audienciou prijal biskupov Severného a Južného Sudánu. Tí sa uplynulý týždeň zúčastnili v Ríme na duchovných cvičeniach a na stretnutí organizovanom Kongregáciou pre evangelizáciu národov. Hlavnými bodmi stretnutia s pápežom bola otázka mieru v krajine, duchovné povolania, ako aj ekonomické zabezpečenie miestnych kňazov. Arcibiskup Giubi Monsignor Paulino Loro pre Vatikánsky rozhlas povedal, že pápež preukázal veľký záujem o situáciu v krajine.
Dal nám niektoré odporúčania a tiež požehnanie. Dnes ráno sme ho opäť pozvali do Južného Sudánu.
Vatikán. Svätý otec František dnes vo Vatikáne prijal delegáciu moslimov, od ktorých dostal oficiálne pozvanie na návštevu hlavnej mešity v Ríme.
Stretnutie pápeža s moslimskou delegáciou sa uskutočnilo v ranných hodinách v komplexe auly Pavla VI. Delegáciu tvorili riaditeľ moslimského kultúrneho centra v Taliansku Abdelah Raduan, predseda Medzinárodnej komisie centra a ďalší traja zástupcovia zo Saudskej Arábie, Egypta a Maroka. Pápež František by sa stal prvým pápežom na návšteve hlavnej mešity v Ríme, ktorej výstavbu mesto schválilo v roku 1974 a dokončili ju v roku 1995.
Poľsko. Svätý Ján Pavol II, svätá Faustína Kowalska, ale aj blahoslavený Pier Giorgio Frassati. To sú mená patrónov nasledujúcich Svetových dní mládeže, ktoré sa uskutočnia na konci júla tohto roku v Krakove. Práve pozostatky Frassatiho budú počas mládežníckeho stretnutia s pápežom vystavené v krakovskej bazilike Najsvätejšej Trojice.
Pápež Ján Pavol II. Označil Frassatiho za patróna mládeže a nazval ho mužom u 8 blahoslavenstiev. Mladý študent, ktorý pomáhal chorým, zomrel vo veku 24 rokov v povesti svetosti.
Vatikán. Pastorál z biskupskej palice pápeža Gregora Veľkého sa v pondelok vrátil späť do rímskeho kláštora svätého Gregora na Čeliu. Svätá stolica zapožičala vzácnú relikviu anglikánskej cirkvi, ktorej hlavní predstavitelia sa stretli uplynulý týždeň v Canterbury, aby diskutovali o budúcnosti spoločenstva. Pastorál bol vystavený v krypte Canterburskej katedrály spolu s evaneliárom svätého Augustína z Canterbury. Relikvie mali prítomným pripomenúť začiatky evangelizácie Anglicka. O zapožičanie pastorálu pápeža Gregora Veľkého požiadal Vatikán najvyšší predstaviteľ anglikánskej cirkvi Justin Welby.
Pastorál sprevádzal na jeho púti do Anglicka austrálsky misionár otec Robert McCulloch, ktorý v súčasnosti pôsobí ako generálny prokurátor spoločnosti svätého Kolumbána. Podľa jeho slov je dôležité, že sa relikvia vracia späť do Ríma v čase, keď sa začína týždeň modlitby za jednotu kresťanov. Skrze tento objekt je tak možné znovu objaviť prepojenie viery, histórie a dedičstva medzi katolíkmi a anglikánmi.
Ekumenický týždeň je tento rok pre anglikánsku cirkev výnimočný aj z toho dôvodu, že si pripomína 50 rokov od založenia anglikánskeho centra v Ríme. Svätá zem. Počet pútnikov, ktorí navštevujú Svetú zem, čoraz viac klesá. Podľa Františkána z kustódie Svetej zeme pátra Ibrahima Faltasa sa sväté miesta podobajú viac múzeám než pútnickým miestam. Len z Talianska poklesol počet pútnikov za posledný rok o viac než 40%. Ďalej už páter Faltas.
Negatívne to ovplyvňuje aj prítomnosť kresťanov v krajine, pretože mnohí z nich pracujú v turizme, prenajímajú ubytovanie, robia sprievodcov. Momentálne sú ubytovne, ako aj sväté miesta, prázdne. Ľudia plačú a mnohí sa trápia a opúšťajú svätú zem. Sväté miesta sa stávajú múzeami. Bez miestnych kresťanov stratia svoj náboženský význam.
V minulosti navštevovali sväté miesta tisícky turistov a pútnikov z celého sveta. Páter Faltas vysvetľuje.
Len Getsemanskú záhradu navštívilo denne 5 až 6 tisíc ľudí. Predvčerom však bola úplne prázdna.
Dôležitú úlohu v poklese návštevníkov Svätej zeme zohrávajú podľa jeho slov aj médiá.
Média prinášajú iba negatívne správy, pretože tie predávajú. Vojna, atentát, to sú správy, ale nie pokojné stretnutie. Tiež si myslím, že ľudia majú strach navštíviť nielen Svätú zem, ale celkovo Blízky východ. V Egypte a v Jordánsku je rovnaká situácia. My však zažívame skutočne pokojné obdobie. Ľudia prichádzajú a odchádzajú, nie sme vo vojne.
Teraz sa opäť vrátime k významnej udalosti z pohľadu Slovenska, ako je obnovenie vedeckého časopisu Slovak Studies, vydávaného Slovenským historickým ústavom v Ríme.
Hlavná prednáška pri prezentácii prvého dvojčísla Slovak Studies v pondelok na pôde Pápežskej univerzity svätého Tomáša Akvinského v Ríme bola venovaná téme z dejín slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu. Vedecký pracovník Ústavu pamäti národa dr. Peter Jašek sa vo svojom príspevku zameral na prínos Vatikánskeho vysielania pre Slovensko, osobitne v 80. rokoch 20. storočia, hovorí autor príspevku Peter Jašek.
Všeobecne Vatikánsky rozhlas je známy ako hlas pápeža, alebo Voice of the Pope. Z tohto hľadiska tá úloha bola predovšetkým informovať veriacich ľudí na svete o aktivitách pápeža, o jeho prejavoch, poskytnúť im informácie o tom, čo je nového v živote katolíckej cirkvi. Osobitný význam to malo pre Slovensko z toho hľadiska, pretože v 80. rokoch bolo súčasťou bloku komunistických štátov, bolo za železnou oponou, kde boli kresťania brutálne prenasledovaní vtedy vládnúcim komunistickým režimom, ktorý okrem toho, že kresťanov prenasledoval, tak zároveň zaviedol veľmi tvrdú cenzúru a znemožňoval príjmanie akýchkoľvek informácií, ktoré boli v rozpore s oficiálnou propagandou komunistického režimu v prípade katolíckej viery zameranou na ateizáciu celej spoločnosti.
Vo svojej prednáške ste spomínali petíciu, spomínali ste púte na Slovensku.
Tak prostredníctvom vysielania slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu sa veriaci na Slovensku mohli vôbec dozvedieť, že takéto podujatia sa konajú, kde sa budú konať, kedy sa budú konať, pretože to všetko boli informácie, ktoré v podstate komunistický režim voľne občanom nesprístupňoval. Takže aj z tohto hľadiska sa naozaj slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu stalo pre veriacich veľmi dôležitým zdrojom necenzurovaných informácií, obzvlášť zo života katolíckej cirkvi.
Ako dlho ste sa tomuto výskumu venovali a odkiaľ ste najviac čerpali informácie?
Tak musím povedať, že som sa mu venoval počas môjho posledného študijného pobytu, keď som bol tu na Ríme, a musím naozaj veľmi poďakovať vedeniu slovenskej redakcie za ochotu umožniť mi štúdium materiálov, ktoré má vo svojom archíve, pretože ich považujem za naozaj dôležitý a v mnohom jedinečný zdroj poznania slovenskej histórie v 80. rokoch. Aj z toho hľadiska, pretože materiály, ktoré my máme v slovenských archívoch uložené, sú samozrejme materiály, ktoré vytvoril komunistický režim, a z tohto hľadiska v nich používal aj svoj vlastný jazyk a sú vytvorené a opísané naozaj pokrivenou optikou, a preto je veľmi dôležité ich konfrontovať s materiálmi, ktoré sú v zahraničí, ako sú aj materiály slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu. A osobitne je to dôležité pri takých veciach, ktoré komunistický režim svojou propagandou hrubo deformoval, ako bol život cirkvi a veriacich na Slovensku v tomto období.
Stretli ste sa aj s nejakými zaujímavosťami, ktoré vás oslovili a ktoré ste nečakali?
No ja sa priznám, že čo mňa prekvapilo, bolo vysoká úroveň z novinárskeho hľadiska, ktorú slovenská redakcia mala, a hlavne z hľadiska takej objektivity správ, ktoré vysielala, a z hľadiska spoľahlivosti. Osobitne, keď sa to porovná s inými správami, ktoré v tom období vysielala napríklad Rádio Slobodná Európa, tak treba povedať, ako by slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu naozaj tie informácie mala mnohé trošku lepšie overené. No a potom samozrejme, čo sa týka tých príbehov, slovenská redakcia v 80. rokoch naozaj sledovala prípady perzekúcií proti veriacim na Slovensku, a z tohto hľadiska v materiáloch možno nájsť mnoho zaujímavého o politických procesoch, ktoré sa v tom období diali. Ja som sa venoval napríklad procesu proti Ivanovi Polanskému, ktorý bol jeden z najväčších vydavateľov samizdatovej literatúry na Slovensku, a pri výskume materiálu slovenskej redakcie som sa naozaj dozvedel mnohé zaujímavé veci, ktoré komunistický režim alebo napríklad materiály štátnej bezpečnosti vôbec nezachytili.
Toľko z rozhovoru s pracovníkom Ústavu pamäti národa, doktorom Petrom Jašekom.
Milí poslucháči, ďakujeme za priazeň a do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.